99 Оода заттык радиосу. Саламатсызбы. 27 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы мүнөттөрдү. Мурдагы премьер-министрдин кеңешчиси Талант Султановдун твиттердеги кытайча билдирүүсү талкуу жаратты. Агиши Исаков ТЭЦ боюнча суракка чакырылганын жазган эле.
Каалаганда өзүнүн оюн айта алат, любой. Тем более твиттерде азыр социальный медиада эч кандай ограничение жок.
Талант Султанов менен кеңешчи катары Атамбаевкеда өзгөчө Исаков менен жакын иштешкен кеңешчилер эмес, дос да болуп калышкан кишилер, албетте бири бирине жаны күйүп атса керек.
АКШ'нын жаңы мамлекеттик катчысы Майк Помпео ишинчи дегенде эле чет өлкө сапарларынан баштады. Үйбү же аэропортпу? Жалал-Абадтагы аба майданына жакын салынып калган үй пайдаланууга берилбей турат.
Азыр курулган үй 480 метр аралыкта жайгашып атат. Учуп конуу тилкесинен.
Ал маселени граждандык авиациясы менен, авиация менен сүйлөшүп атабыз. Апрелдин бир механизмдерин сүйлөштүк.
Ушул жана башка актуалдуу окуяларга алдыда сереп салып талдоо жүргүзөбүз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Али Рахмат Кушубак кечиңиз менен. Атамекен Белизгеч боюнча УКМКнын мурдагы башчысын жоопко тартууга чакырды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Калмамбет Шыкмаматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди Белизгеч алган ишти уюштуруп, жалган документ жасаганы үчүн кылмыш жолуна тартуу өтүнүчү менен башкы прокуратурага расмий кайрылды. Фракциянын укук коргоо органдарында коррупцияга каршы күрөш талкууланган бүгүнкү жыйынында Шыкмаматов кезинде УКМКнын эки кызматкери Атай Белиз өлкөсүнө барып келгендигин дагы айтып чыкты.
Начальник следственного управления Мусаханов, оперативный сотрудник Джекшенова Асель, сейчас она уволилась где-то за границей. После этого случая у нее просто совесть не выдержала. Какой Белиз говорил, Белизден ушел жена, брови менен сүйлөшүп, ушул подделканы жасап келишкен. Ушул боюнча силер бүт документтерди көтөрүп, ошолордон сурагыла.
Деди Шыкмаматов, коомчулукта Белизгейт аталган иш 2016 жылы декабрда башталган эле. Анда ошол кездеги УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөндүгүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнө алынган документтер менен ырасталгандыгын билдирген. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка дагы көрсөткөн. Атамекенчилер юристтерге таянып УКМК тараткан маалыматтар далилденмегендигин жарыялаган. Ушундан кийин башкы прокуратура жана УКМК Белизден алынды деле айтылган документтерди иликтөө боюнча жумуш топ дагы түзгөн эле. Бирок ал жумуш топ кандай таянак чыгаргандыгы коомчулукка ушул күнгө чейин айтыла элек. Абдил Сегизбаев 7 апрелде УКМКнын башчысы кызматынан бошотулган. Ал Атамекендин дооматтарын азырынча комментарийлей элек. Корея лидерлери өзөктүк куралдан толук арылууну көздөйт. Бул тууралуу түндүк жана түштүк Корея лидерлеринин тарыхый деп нөздөргөн бүгүнкү саммиттин соңунда айтылды. Түндүк Кореянын өзөктүк иштерин тоңдургандыгы өтө маанилүү. Бул Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуунун баалуу башталышы болот. Мен түндүк жана түштүк өзөктүк куралдан толук менен арылуу үчүн тыгыз кызматташтарын ачык жарыялайм. Биз чогуу Корея жарым аралында мындан ары согуш болбойт деп билдирдик. Тынчтыктын жаңы доору башталды, деди түштүк Корея президенти Мун Чжэйин саммиттен кийинки сөзүндө. Бирок билдирүүдө түндүк Корея өзөктүк куралдан арылуу үчүн кандай жаңы конкреттүү чараларды көрөрү жазылган эмес. Ким Чен Ын менен Мун Чжэйин ошондой эле Корея согушун расмий аягына чыгаруу үчүн АКШ балким Кытай менен дагы сүйлөшүүнү чогуу көздөшөрүн айтышты. Корея аралык согуш 53 жыл токтогону менен техникалык жактан түндүк жана түштүк Корея азыр дагы согуш абалында. Эки Корея өлкөсүнүн лидерлеринин бул саммитинен кийин Ким Чен Ын менен алдыда май айында же июнда АКШнын президенти Дональд Трамптын дагы жолугушуусу болот деп күтүлүүдө. Пашинян өкмөткө каршы нааразылык уланарын убада кылууда. Армян оппозициясынын жана соңку күндөрдөгү нааразылык кыймылдын лидери Никол Пашинян өкмөт каршы нааразылык улана тургандыгын премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетян анын бийликти тынч өткөрүү боюнча сүйлөшүү чакырыгын четке каккан соң убада кылды. Биздин кыймыл бир эле кишиге каршы эмес болчу. Биздин кыймыл азыркы коррупциядан чыккан адилетсиз системага каршы. Реалдуу өзгөрүүлөргө жетишмейинче биз канаттана албайбыз. Андыктан биздин максат Армения жарандары өзүн жеңүүчү сезгидей реалдуу өзгөрүүлөргө жетүү, деди Пашинян бүгүнкү басма сөз жыйыны жана жактоочуларын 1 майда ири демонстрацияга чыгууга үндөдү. Ал эми премьердин милдетин аткаруучу Карене Карапетянын баш сөз өкүлүнүн билдиргенине караганда, Пашинян менен ал Пашинян менен сүйлөшүүнүн келечегин көрбөй жатат. Карапетян оппозиция лидеринин сунушун четке кагар алдында кечээ Армениянын башкы саясий жана экономикалык өнөгү Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн болчу. Армян парламентинин спикери Ара Баблаян кечиресиз, буга чейин жарыялагандай улуттук ассамблея жаңы премьерди шайлай турган сессияга 1 майда чогулат. НАТО Орусия коркунучуна каршы турат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул тууралуу бүгүн Брюссельдеги басма сөз жыйында билдирди. Бүгүн ал жерге НАТО кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери чогулуп, жыйынга АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы Майк Помпео дагы келди. Баш катчы Столтенбергдин айтымында кибер чабуулдар НАТО өлкөлөрүнүн ички иштерине кийлигиши, НАТОго мүчө мамлекеттин аймагында химиялык куралдын колдонулуусу, Орусиянын агрессивдүү жүрүм турумунун ырасталуусу. Столтенберг белгилегендей, НАТО Орусия менен мамилени жакшыртууга дагы умтулат, бирок азыр кабал тараптар кансыз согуштордон кийин умтулган стратегиялык өнөктөштүктөн кыйла алыс. Биз Орусия анын тышкы жана коргонуу саясатын узак мөөнөттүү кесепеттери боюнча кеңири талкуу баштадык. Биз кош багыттуу саясатыбыз, күчтүү токтотуу жана маңыздуу диалог менен айкалышкан коргонуу туура деген бүтүмгө келдик, деди Столтенберг. Тышкы иштер министрлеринин Брюссельдеги жыйыны НАТО лидерлеринин июлдагы саммитине даярдык катары өтүп жатат. Маданият министрлиги чыгымсыз тойдун үлгүсүнө сынак жарыялады. Мекеменин баспасөз кызматы билдиргендей, мындай аракет тойлорду жөнөкөйлөштүрүү жана ысырапчылыкка бөгөт коюу максатында көрүлүүдө. Тойлорду өткөрүүнүн жаңы чыгымсыз үлгүсүн иштеп чыгуу сынагына сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 1 майдан 15 сентябрга чейин. Аны өткөрүүчү маданият, маалымат жана туризм министрлиги 11 кишиден турган калыстар тобундагы түшө турган болду. Сынактан жеңгендерге акчалай сыйлык ыйгарылат. Али.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Улан Алымкулуулу айтып берүүдө. Анын баардыгын азаттык чекит орг сайтынан кенен окуй аласыз. Уктуруубузду эми аба ырайы менен уланталы. Кыргызстанда эртең 28 апрелде жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градуска чейин жылуу болот. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз жылуулук 3-8 градустун тегереги. Ордакала Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 6-8 градус жылуу болсо, күндүз 24-26 градуска жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Баяндарыбызга келели. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун кеңешчиси Талант Султановдун твиттерге жазган кытайча билдирүүсү талкууга түштү. Ал Исаковдун суракка чакырылганы тууралуу жазган болчу. Муну расмий Бээжинге арызданып даттануу деп сыпаттагандар, ар ким оюн каалаган тилде жазарын айтып, мындан үн көрбөгөндөр да болууда. Кызыгы, Султанов буга чейин кытайча жазчу эмес экен. Бир билдирүү кандайча саясатка байланууда, Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Талант Султанов Твиттер социалдык тармагын активдүү колдонгондордун деле катарына кирбейт, адатта көп деле жазбайт. Баракчасын 1,5 миңге жакын адам окуйт. Ал 26 апрелде Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип жатканда аны сыртта күтүп турган эле. Ошол учурда мурунку премьер министр Сапар Исаков коопсуздук комитетине Кытай каржылаган жылуулук электр борбору долбоору боюнча чакырылды деген мазмундагы билдирүүнү англисче кытайча жазган. Талант Султанов буга чейин кытайча бир дагы твит жазган эмес. Анын өзүнөн бул макала жазылып жаткан маалда комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Ал кытайча жазганы сындагандарга дагы твиттерден жооп бере элек. Султановду кескин сынга алгандардын бири саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков болду жана ал Султановдун жазгандарын расмий Бээжинден жардам суроо, даттануу деп баалады.
Арызданайын дегенде эле интерпретация кылса болот, себеби дегенде ойлоп атышат да буларчы. Кытайдын грантын биз тендери жок любой условияда алып берсек анан бизге жардам берет деп ойлоп атат да булар. Баягы Орусия же башка мурдагы колониалисттердей кылып туруп режимди коргоп калат деп ойлоп атат окшойт, билбейм. А бирок Кытайдын саясаты мамлекеттер менен иш кылат да. Ал жерде биздин кыргыз эл менен мамилеси бар. Кредиттерди распил кылып же туура эмес иштерди кылып аткан бул биздин өзүбүздүн бийлигибиздин проблемасы да. Туура биз Кытай менен эки элдин арасындагы мамилебиз эч ким бузганга аракет кылбаш керек. Ар кандай саясат топтор киришип поддержкасын алып ички саясатка чечебиз дегендери бул албетте туура эмес. Муну мен чыккынчылык катары деле интерпретация болот.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул мындай дооматтар негизсиз экенин айтты жана муну жөн гана маалымат таратуу деп түшүндүрдү.
Аны кайсы тилде болбосо жаза берсе болот, эмнеси бар? Бул бул жерде эчтеке жок, андай процесс жөнүндө азыр ушундай процесстер болуп атат Кыргызстанда деп каалаганда өзүнүн оюн айта алат да любой, тем более Твиттерде азыр социальный медиада эч кандай ограничение жок да. Ал это же не призыв к чему-то, жанагы бир статья менен запрещенный эмелер бар да. Эми жазып баштаса кайра приветствуется, көпчүлүгү билсе көп жакшы дейт го бизде. Арызданган башкача болот да, тонуч содержание сообщение деп коет го мазмуну. Эгерде ушундай туура эмес чакырылды, давление көрсөтүлүптүр деген мааниде жазылса анда албетте арыздануу деп тапсак болот.
Саясат талдоочу Эмил Жураев канткен күндө дагы Талант Султановдун соңку жазгандары Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы кыйчалык жагдайда түрдүү ойлорду жаратканын белгиледи.
Ушундай саясий сезимтал кырдаалда андай кылбаганы мүмкүн оң болмоктур. Негизи 2-3 жылдардан бери ошо байкасаңыз Талант Султанов менен кеңешчи катары Атамбаевке да өзгөчө Сапан Исаков менен жакын иштешкен кеңешчилер эмес, дос да болуп калышкан кишилер албетте бири бирине жаны күйүп атса керек. Эми кытай тилинде жазганды гана ошол коомдук бир ар кандай ойлорду туудуруп атканы жакшы эмес. Муну Талант мырза өзү да билсе болмок. Кытайда ким кызыгып аткан болсо аны апачык эле маалымат, бул Исаковдун чакырылганы. Кызыккан адамдар эбак эле билип алышты. Бир чети Кытайда сүйлөгөнү сонун, бирок курчуган кыргыздарда өзгөчө жакшы эмес пикир калтырды.
Өткөн аптада Жогорку Кеңеш өкмөтүн отчет алып жатканда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо үчүн берилген 386 миллион доллар максаттуу сарпталбаганы тууралуу сын доомат көп айтылган эле. Ошол кезде премьер министр болуп турган Сапар Исаков расмий Бээжин мындай талаш талкууга нааразы экенин билдирген жана депутаттарды этият сүйлөөгө чакырган.
Бүт териштирүү иштери жүргөнчө азыр мындай бир катуу сөздөрдү айтпай турсак, себеби Кытай мамлекети бизге карап атат. Мына министр иностранных дел отурат ушул жерде. Мен ачык айтып коеюн, Кытайдын элчиси бул кишиге келип абдан катуу айтыптыр. Биздин мына Пекинде абдан түшүнбөй жатат бул нерселерди. Эмне үчүн сиздер мондай сөздөрдү айтып парламентте эмелер болуп атат, талкуулар болуп атат, биз түшүнбөй атабыз, бизди аябай капа кылып атасыңар деп булар ушундай заявленияны айтып атат.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоону жана ага кеткен каражатты иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия дагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынын маалыматына караганда комиссиянын корутундусунда жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Сапар Исаков дагы бар. Ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турганда жылуулук электр борборун оңдогон кытайлык ТБЭ компаниясын колдогула деген мазмундагы жашыроон тилкат өткөн. Исаков атайын кызматка Бишкек жылуулук электр борбору боюнча чакырылганын ырастаган жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп иштеп тургандагы мезгилде айрым бир жагдайлар болгонун айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду дагы бир талуулуу тема менен улайлы. Орусияга Борбор Азиядан кеткен мигранттар тууралуу иликтөө жарыяланды. Анда карапайым тургундар экстремисттик көз караштан оолак болушат. Аларды кылтака келген экстремисттик топтордун тамыры Кавказга барып такалат деген корутундулар бар экен. Эмгек мигранттары кандай себептерден жана кандай шарттардан улам экстремисттик агымдарга азгырылып кетип жатышат? Анын алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүшү абзел? Кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун баяны.
Улуттук Илимдер Академиясы менен биргеликте жүргүзүлгөн изилдөө Орусиянын 11 ири шаарында жүргүзүлүп, ага эмгек мигранттары, диаспора лидерлери, имамдар жана жергиликтүү чиновниктер болуп жалпы 218 респондент катышкан. Жыйынтыгында экстремизмге биринчи ирет жаштар, мыйзамсыз эмгектенип жүргөндөр, билимсиз жана жалгыз бой мигранттар көбүрөөк дуушар болору аныкталган. Ал эми радикалдашууга жол ачкан негизги факторлор катары Орусиянын эмгек мыйзамдарын билбегендик, Кыргызстан экономикасынын чабалдыгы, Кыргызстандын өзбек тектүү жарандарынын өзүнчө бөлүнүп жүрүүсү жана көзөмөлгө алынбаган диний үгүт белгиленген. Изилдөөдө ошондой эле Борбор Азиялык мигранттар өздөрү радикалдуу көз караштардан оолак болору, ал эми аларды кылтака элген экстремисттик топтордун тамыры Кавказдан чыгары белгиленген. Кыргызстандагы улуттук азчылык өкүлдөрүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери куугунтуктап, акча талап кылган учурлары дагы эске алынып, радикалдашуу фактор катары көрсөтүлгөн. Изилдөөчүлөр менен маек курган Ош облусунун тургуну кыргызстандык өзбек тектүү жаран бул жагдайды мындай деп түшүндүргөн.
Менин агам Сирияга кеткен. Кеткенче аны укук коргоо органдарынын кызматкерлери суракка чакырып, акча талап кылып, камакка алып, кыйла кыйнашты. Акыры Сирияга кетүүгө мажбур кылышып, ал ошол жактан согушта жүрүп ажалын тапты. Менин агам Сирияга УКМК менен милициянын куугунтуктоосуна чыдабай эле кетип калды. Менин башка айылдаштарымдын согушка кетип жаткан себеби деле ошол.
Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкери Манас Аманбаев мындай пикирге кошулбайт. Анын айтымында акча талап кылган фактылар бирин серин эле кездешет. Аманбаев изилдөөдөгү сурамжылоого аз эле адам катышканын жана анын ичинде Сирияга кеткен же ал жактан кайтып келген кишилердин ой пикирин камтылбай калганын белгиледи.
Сурамжылоо жүргүзгөн 218 киши деп берип атат. Эми Россияда мигрант 1 миллиондон ашып жатат. Тем более бирле Кыргызстан эмес, Тажикстан, Өзбекстан, Россияны кошуп алат. Ошол деңгээлде ошол 218 адам ошончо адамдын эмесин чагылдыра алат. Радикалдуу болгон жарандар менен жүргүзүлгөн эмес да десе да. Ошолордун чөйрөсүндө, ошолордун пикиринде болушу мүмкүн деген ошол жерде иштеп жүргөндөрдөн ой пикирлерин сурашкан да бул жерде.
Диний диалог түзүү жаатында иш алып барган International Alert уюмунун адиси Расул Момуналиев радикалдашкан мигранттардын көз караштары чагылдырылбай калганын изилдөөнүн кемчилиги катары сыпаттады. Ошол эле учурда бул изилдөө бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүн камтыган эл аралык алгачкы изилдөө экендигине токтолду.
Бир кызык жери мында түздөн түз ошо радикалдашкан, радикалдашып кеткен адамдар менен эч кандай байланышы болбоптур бул изилдөөнүн. Ошол жагы бир чабалыраак жактай көрүндү да мага.
Өз негизи жакшы болгон жагы ушул регионалдык алынган изилдөө экен, ошол жакшы рекомендациялар бар экен.
Изилдөөнүн жыйынтыгында Орусия бийлигине диаспоралар менен тыгыз кызматташуу сунушу берилген. Борбор Азиянын мамлекеттеринин өкмөттөрүнө болсо диний радикализмдин туткуну болуп, согуш талааларына азгырылып чыгып кетип жаткандар менен иштөө, аларды кайтарып келүү боюнча атайы стратегия иштеп чыгуу зарылдыгы айтылды. Расмий маалыматтарга ылайык Сирияга 200 кыргызстандык кеткен, бирок бейрасмий булактар Сирияга 500 ашык кыргызстандык барганын билдирип келишет. Алардын айрымдары кайтып келишкен. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Угарманым, бул баянды толук укпай калсаңыз, бир аздан кийин сайтыбызга текст түрүндө коебуз. Окуп көрүп чыгып, анан пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Эми ошол сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан айта кетейин. Парламенттеги Атамекен фракциясы Белизгейт деп аталып кеткен окуя боюнча УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди жоопко тартууга чакырды. Армениядагы оппозициянын жана соңку күндөрдөгү нааразычылык кыймылдын лидери Никол Пашинян өкмөткө каршы нааразычылык акциялары улана берерин убада кылды. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО Орусияга коркунучуна каршы турат деп бүгүн Брюсселдеги басма сөз жыйынында билдирди. Бишкек парк соода борборуна бомба коюлду деген маалымат жалган болуп чыкты. Бул учурда маданият министрлиги чыгымсыз тойдун үлгүсүнө сынак жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай аракет тойлорду жөнөкөйлөштүрүү жана ысырапчылыкка бөгөт коюу максатында көрүлдү. Ушул жана башка кабарлар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык саясаттан кеп козгойлу. АКШ жаңы мамлекеттик катчысы Майк Помпео ишин чүй дегенде эле чет өлкө сапарынан баштады. Ал НАТОдогу жыйындан кийин жакынкы чыгыштагы өнөктөш өлкөлөргө сапар тарта турган болууда. Анда дүйнөнүн көңүлүн буруп жаткан актуалдуу Сирия, Орусия, Иранга байланыштуу маселелер талкууланмакчы. Кийинирээк кийинки баяндан айтып берейин. Майк Помпео 27 апрелде эрте менен Брюсселде болуп калды. НАТО баш катчысы менен учурашып жатып, кызматтык антын бирери менен келгенин баса белгиледи.
Буга олуттуу себеп бар. Бул жерде бүгүн жасала турган иш баа жеткис. Маанилүү максаттар бар. Ошон үчүн бул миссия Америка Кошмо Штаттары үчүн зор мааниге ээ. Президентибиз бияка келүүмдү абдан кааладым. Кел алганыма мен да кубанычтамын. Жемиштүү жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Аскердик альянс НАТОго мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин жылдык саммити июлда өтөт. Тышкы иштерди тейлеген министр жетекчилер ошону утурлай чогулууда. Буга чейин АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү негизги көңүл Орусиянын Украина, Грузия жана Сирия боюнча саясатына бурулат деген эле. Батыш Кремль бул аймактарга чоңдугун салып, басым жасоодо деп эсептеп келет. Ошондой эле НАТОнун жыйындарында Европанын түштүк ыптасындагы чек араларында коопсуздукту күчөтүүгө маани берилмей болууда. Күн мурунтан пландалган бул темаларды сүйлөшүү менен катар эле башка министрлер үчүн Помпео менен таанышып, баш терисин байкап көрүү дагы кызык.
Агиши менен жолугууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Ант бергенден бир түндөн кийин эле бияка келиши жакшы таасир калтырат. Менимче бул таасирдүү башталыш.
Деди Голландиянын тышкы иштер министри Стеф Блок. НАТО-дагы жыйындан чыгып, жаңы мамкатчы АКШ-нын жакынкы чыгыштагы өнөктөштөрү Сауд Аравия, Иордания жана Израилге сапар тартат. Кыска аралыкта кеңири масштабтагы, маселен, Сирия менен Ооганстандагы узакка созулган согуштар, Йемен менен Сириядагы Ирандын ролу, андан тышкары Орусияга байланыштуу эл аралык маселелерди талкуулай турган болууда. Помпео мурдагы баш катчы Рекс Тиллерсондон кыйла жаш 55. Президент Дональд Трамп дагы аны кубаты, таланты, интеллекти мол деп мактоодо. Баштатан жакшы пикирлешим, ишенимдүү адамым деп дагы тааныштырган. Анын үстүнө Тиллерсонго караганда Помпеонун саясий жолу узагыраак. 2011 жылдан бери конгрессмен, 2017 жылдан бери чалгын кызматынын жетекчиси болуп иштеди. Деген менен Помпео деле Тиллерсон сыяктуу дипломатияга жаңыдан келүүдө. Сын айткан сенаторлор ал Трамптын эл аралык маселелерди чечүүдөгү катаал жана кескин саясатын колдоп, улантпайбы деп чочулууда. Помпео түйүндүү маселелерди сүйлөшүү менен гана чечебиз деп аларды жайгарды. Аскердик аракет эң акыркы гана чара деп билдирүүдө. Шайланардан 3 мамырда ТМЗ'ın Түндүк Кореяга барып, Ким Чен Ын менен жолугуп келиши да ошол сөзүн ырастап тургандай. Ал жолугушу июндун башындагы АКШ Түндүк Корея лидерлеринин сүйлөшүүсүн уюштурууга байланыштуу деп түшүндүрүлгөн. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Кайрадан Кыргызстанга келели, Жалал-Абадтагы кызык бир жагдайды айтып берели. Шаарда курулушу былтыр аяктаган 5 кабат турагы азыркыга чейин пайдаланууга берилелек. Себеби аэропорттун аймагына салынып калган экен, ал эми курулушка уруксат бергендер керек болсо аэропорттун өзүн көчүрүш керек дешет. Руслан Калматов тигил дагы, бул дагы тараптын жүйөлөрүн укту.
Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдиргендей, Жалал-Абад аэропортунун жанына салынган көп кубаттуу учуп-конуу тилкесинен 400 метр аралыкта жайгашып, Аба кодексинин талаптарына каршы келет.
Биз жактан уруксат берилген эмес. Ошого карабай саралышкан ал маселе премьер-министрге чейин көтөрүлүп, ошол жерге барып биз баарын тең документтерин баарын тең тактап берген 2000 метрге чейин салынбаш керек деген биздин воздушный кодексте, ошо законда статья бар. Экотехник инспекцияга чейин, архитектурага, прокуратурага барып жанагы айтылганбыз, бүт документтер бар. Ага карабай бүтүрүп коюшкан да.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Жалал-Абаддагы номер 10 колониясынын кызматкерлерине салынган көп кубаттуу үйдүн курулушу 2017 жылдын май айында башталган. Шаардык архитектура жана шаар куруу башкармалыгы Жалал-Абад аэропортунун аймагы калаанын башкы планында жок болгондуктан курулушта ал эрежелер эске алынган эмес дейт. Бул тууралуу шаардын башкы архитектору Бакытбек Байжигетов
16 жылкы Артек пландоо шарттарында аэропорт генпланда жок болгондуктан макулдашуу акты жүргүзүлгөн эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, азыр курулган үй 480 метр аралыкта жайгашып атат учуп-конуу тилкесинен. 2009 жылы бекитилген генералдык планда Жалал-Абад аэропорту жок, шаардан чыгарылган. Себеби келечекте шаардын ортосунда калып калды, коопсуздук эрежелери боюнча туура келбейт деп аэропорт чыгарылган. Ошол маселеге таянып макулдашуу жүргүзгөн эмес экен убагында.
Жалал-Абад аэропорту 1972 жылы курулуп, 78 гектар жерди ээлейт. Учуп-конуу тилкеси 1780 метрди түзөт. 2016 жылы аэропортту кеңейтүү максатында шаарды кеңештин депутаттары бекитип берген 9 гектар жерди прокуратура жокко чыгарган. Анткени акционерди коомго муниципалдык жерлерди менчиктештирүүгө мыйзам жол бербейт деген бүтүм чыгарылган. Башкы архитектор Бакытбек Байжигетов буга чейин аэропорт жанына курулуп жаткан курулуштарды эске алып, жарандык авиациянын каршылыгын четке кагууда.
Спутник шаарчасы тарабында 280 метр жакын аралыкта ошондой эле 5 кабат үйлөр курулуп турат. Андан кийин деле 2017 жылы Салтанат рестораны курулган, 2014 жылы Кыргызстан рестораны курулуп атат. Андан узагыраак барсак, жанында эле өзүдөрүн жанында 3 этаж Эрбол деген эс алуу борбору турат.
Бир жана эки бөлмөлүү 70 батирлүү көп кубаттуу турак жайдын курулушуна мамлекеттик казынадан 96 миллион сом бөлүнгөн. Курулуш иштери тез аранын ичинде бүтүп, былтыр мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда пайдаланууга берилери айтылып жаткан. Бирок жакынкы 5 айдан бери жаңы үй дээрлик бош турат. Учурда бул багытта өкмөт аппаратында сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Замирбек Кыдыралиев айтат.
Тергөгөндө болду, кийин тапшыралык десек, ушундай маселе чечилип калды. Тапшыралбай калды, себеп дегенде убагында аэропорт менен согласуулган иш, согласование болгон эмеске. Азыркы мезгилде биз ал маселени граждандык авиациясы менен, авиация менен сүйлөшүп атабыз, определенный бир механизмдерин сүйлөштүк, чечимдин астында турат.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы турак жайдын курулуш эрежелери аткаруучу жактын милдети экендигин айтып, Жалал Абадтагы үйдүн ачылышын күтүп жаткандыктарын билдирди. Учурда алардын 90% кызматкерлери турак жайга муктаж. Былтыркы жылы нарында 3 кабаттан турган 25 батирлүү үй алгачкы жылы кызматкерлерге пайдаланууга берилген. Жалал Абад аэропорту Бишкек Жалал Абад каттамы боюнча жумасына 3 жолу рейстерди аткарат. Былтыркы жылы жүргүнчүлөрдү тейлөө имараты толугу менен жаңыланды. Алдыдагы күндөрү каттамдарды көбөйтүүнү кароодо. Бирок Жалал Абад шаарынын жаңыланган генпланында аэропортту калаанын аймагынан сыртка чыгаруу жана анын ордуна көп кубаттуу үйлөрдү салуу пландалган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми маданиятка орун берели. Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык театры быйылкы театралдык сезонун ачты. Анда жапон драматургу Джунсуке Киноситанын Каркыранын канаты пьесасы коюлду. Чейрек кылым мурда жаңыдан түптөлгөндө дагы ушул маданият ордосу ишин мына ушул спектакль менен баштаган экен. Юбилейлик оюндун бета-чаарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы барып көрүп келди.
Деген бийгүнөө ыр кайталанып турган Каркыранын канаты пьесасы япон элдик жомокторунун негизинде даярдалган. Мында негизинен материалдык баалуулуктан да руханий баалуулук, акыл эс, аң сезим бийик туруары даңазаланат. Сюжетте Йохио тоодон кокусунан жараланган Каркыраны көрүп калып, аны өлүмдөн куткарат. Ошондон көөтпөй эле ак көңүл жигиттин үйүнө кайдан жайдан Цу аттуу сулуу кыз келип, ага болгон сезимин билдирүү үчүн жибектен токулган колжоолук белек кылат. Бул кевестин өзгөчө экени шаардагы соодагерлерге жетип, алар Йохио аркылуу Цуну тынымсыз жибек токутуп, байлык табууну көздөшөт. Буга макул болбогон Цу кайрадан Каркырага айланып асманга учуп кетет.
Шайын болсо канаттан токуйт. Ал эми миң деген Каркыранын канаты керек. Ал эми канатты болсо сөзсүз тирүү Каркырадан жүрүп алыш керек.
Шаардык театрдын актрисасы Нурзат Саламатованын Цунун ролун ойноп келатканына быйыл 5 жыл болгон экен.
Бирок быйыл мындай көз караш башкачараак болду да. Бул быйылкы ойногондочу. Кандай десем эми, баары бир мындай ички сезимдер башкача болот. Мурда кичигирээк болуп, 5 жыл мурун кичигирээк болуп, мындай көп нерсени түшүнбөй эле ойносом, а быйыл уже мындай чоң эмеде алып мындай ойноп баштадым да.
Нурзаттын сахнадагы сүйгөнү Йохионун образын жараткан Ырысбек Байыш уулу да сөзгө кошулду.
Эң акырында ошол акчага азгырылып, ошол Каркыра токуп берген өзүнүн жүндөрүнөн токуп берген шайы болот, кооз, эң кооз. Ошого азгырылып, аны току деп опузалап, ошол сүйгөндөн ажырап калам да. Кийин ал Каркыра болуп учуп кетет.
Спектакльде ыйык сезимге караганда байлыкка болгон ачкөздүк алдыңкы орунга чыкты. Каркырадан адамга айланып келген Цу кайрадан өз асманына учуп кеткенге аргасыз болду. Себеби мындай көрүнүш табияттын эркеси болгон ыйык куш үчүн таптакыр чоочун эле. Бишкек шаардык жаштар театры 1993 жылы негизделип, 25 апрелде Каркыранын канаты пьесасы менен алгачкы көрүүчүлөрүн күткөн. Аталган спектаклдин режиссер коюучусу Кыргызстандын жана Орусиянын эмгек сиңирген ишмери маркум Владислав Пази болгон. Ошол мезгилде Цунун образын бүгүнкү күндөгү таанымал эстрада ырчысы Гүлнур Сатылганова, ал эми Йохионун образын маркум Даниэл Токтобаев жараткан экен. Бул жөнүндө режиссердун жардамчысы Аскар Жетигенов эскерип отурду.
Эң биринчи муун ошол Даниэл Токтобаев раматлык ал киши дагы бул жерде иштеп жаңы курсу менен келип өзүлөрү Россиядан бүтүп келгенден кийин Московская школа деп биз аябай мактап сыймыктанабыз да. Анан ошонун жубайы ошол кезде Гүлнүр эжекебиз, Даниэл байкебиз өзү актерлукту бүтүп келген. Гүлнүр эжекебиз болсо баягы өзү музыкальный жагынан келип, анан ошол жанагы коюп аткан Владислав Пази ал ошол актриса менен актерду издеп жүрүп акыры Даниэл байке токтогондо анан жубайы ким дегенде ошо Гүлнүр эжени көрүп калып, анан экөөң парочка болуп ойнойсуңар деген.
Кийин башкы ролдорду мурдагы маданият министри Алтынбек Максутов жана Болот Тентимешев, Азиз Мурадилаев баштаган азыркы таанымал актерлор аткарган. Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык театрынын спектакльдери май айынын акырына чейин уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешимин ушул баяны менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Спектакльдер майдын аягына чейин улант экен, көрүүгө чакырабыз. Азаттыктын бардык берүүлөрүн сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Сайтыбызга кирип, кенен чонан окуп таанышып, өзүңүздүн пикириңизди жазаласыз. Ошондой эле өзгөчө пикир деген рубрикабызга коомдогу бардык темалар боюнча өзүңүздүн ой толгоолоруңузду жазып калтырсаңыз, бизге жөнөтсөңүз болот. Аты жөнүм Али Токтокунов. Бүгүн Азаттыктын кечки радио эфирин алып барып жатам. Бир аздан кийин жолугабыз. Бишкекте саат 9.